Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom, bugungi dasturimizda. Prezident Karimovning miyasiga qon quyilishi ortidan Toshkentda O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligiga bag'ishlangan rasmiy tantanalar bekor qilindi. Ayni paytda Toshkentga boradigan mashinalar va vatandoshlar viloyatlardan chiqarilmayapti. O'zbekistonda Karimov vorisini kim qanday tanlaydi? Bishkekdagi Xitoy elchixonasida xudkush o'zini portlatdi. Rossiyada o'zbekistonlik muhojir undan hujjatini tortib olgan politsiya zobiti ustidan prokurorga shikoyat qildi. Dasturimizda shuningdek o'zbek boks maktabi tarixiga bir nazar hamda
1 yil 2 yil Karimovning siyosati davom etadi va undan keyin
nima bo'lishini ozod nazar ruknimizda AQShdan Jahongir Muhammad so'zlab beradi. Bularning bari bugun Pragadan Ozodlik radiosida. Avvaliga esa jahon va mintaqada yuz berayotgan so'nggi yangiliklar. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, 31 avgust kuni Toshkentda o'tishi rejalangan rasmiy mustaqillik tantanalari prezident Karimovning salomatligi bois bekor qilingan. Lekin mustaqillik bayrami 1 sentyabr kuni xalq sayli sifatida odatdagidek o'tkazilishi aytilmoqda. Poytaxtning Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'da o'tadigan mustaqillikning 25 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar aynan mana shu prezident Karimovning buyrug'i bilan dabdabaliroq o'tishi kutilayotgandi. O'tgan yillar davomida prezident Karimov 31 avgust kuni uyushtirilgan rasmiy tantanalarda nutq so'zlab, tadbir so'ngi raqsga ham tushib berardi. Tadbirda hukumat a'zolari, diplomatlar va diplomatik vakolatxonalar vakillari, mehmonlar, ularning oila a'zolari ishtirok etardi. Bu gal prezident Karimov og'ir ahvolda kasalxonada qolayotgani va uning o'rniga hech kim nutq so'zlash mas'uliyatini olmagan ko'rinadi. O'zbekiston Moliya vazirligi Rustam Azimovning hibsga olingani haqidagi mishmishlarni inkor qildi. Bu haqda RIA Novosti milliy Moliya vazirligidagi manbaga tayanib xabar tarqatmoqda. Avvalroq muxolifatdagi ayrim nashrlar, shuningdek Rossiyaning Regnum axborot agentligi o'z manbalariga tayanib, O'zbekiston bosh vaziri muavini Rustam Azimovning uy qamog'iga olingani haqida xabar bergan edi. AQSh davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari Daniel Rosenblum dushanba kuni Rossiyaning qator nashrlarida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'limi haqida paydo bo'lgan xabarlar yuzasidan izoh berdi. Amerikalik diplomatga ko'ra, O'zbekiston bilan hamkorlik masalasi o'ta muhim bo'lib, nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu hamkorlik davom etadi. Hozir bizning qo'limizda faqat rasmiy ma'lumotgina bor. Biz prezidentning tezroq sog'ayib ketishini tilaymiz va bunga umid qilamiz. Biz bu borada taxminlar qurishni istamaymiz, dedi Rosenblum Amerika ovozi radiosining Islom Karimovdan keyin nima bo'ladi degan savolga javoban. AQSh O'zbekistonning mustaqilligi va suverenitetini dastaklashini urg'ulagan amerikalik diplomat har qanday vaziyatda ham Vashington va Toshkent aloqalari o'zgarmasligini aytgan. Albatta, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov insult bo'lgan haqidagi xabarlar tarqalgandan 2 kun o'tib ham uning taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Prezident Karimov salomatligi borasida O'zbekiston tomonidan hech qanday qo'shimcha bayonot hozircha berilgani yo'q. Bir qator Rossiya axborot vositalari Rossiya prezidentining matbuot vakili Dmitriy Peskovning prezident Karimovning o'lgani haqidagi xabarlar tasdiqlanmagani haqidagi bayonotni tarqatmoqda. Kecha Karimovning qizi Lola Karimova shanba kuni prezident otasi miyasiga qon quyilgani va behush yotgani, ammo vaziyati barqaror ekani haqida Twitter orqali tasdiqlagan edi. Bundan oldin hukumat Karimov statsionar davolanishda ekani haqida ma'lum qilgan edi. Tafsilotlar dasturi davomida. Endi boshqa xabarlarga o'tsak, Xitoyning Qirg'izistondagi elchixonasi hududida portlash sodir bo'ldi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, elchixona darvozasiga borib urilgan avtomashina portlagan. Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligi tarqatgan dastlabki ma'lumotga ko'ra, hodisa chog'ida bir kishi nobud bo'lgan, 3 kishi jabrlangan. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi o'z xodimlari voqea joyiga jo'nab ketgani, tafsilotlar keyinroq ma'lum bo'lishini aytishmoqda. Guvohlar portlash tufayli yaqindagi uylar darvozalari, derazalari zirillab ketganini aytmoqdalar. Erkin kurash bo'yicha O'zbekiston nomidan 4 ta olimpiada musobaqalarida qatnashib, shularning 3 tasida oltin medal olgan Artur Taymazovdan 2008 yilgi Pekin olimpiadasidagi oltin medali olib qo'yildi. Bunga Taymazovda doping aniqlangani sabab bo'lgan. 1979 yilda tug'ilgan Artur Taymazov Rossiya fuqarosidir. U 2004 yili Afina, 2008 yili Pekin va 2012 yilda Londonda o'tgan yozgi olimpiya o'yinlarida O'zbekiston nomidan erkin kurash musobaqalarida qatnashgan va O'zbekiston uchun oltin medal olgan edi. Yuzdan ziyod rossiyalik sportchi Rio-de-Janeyroda kelasi oyda boshlanadigan paralimpiada o'yinlarida qatnashga ariza topshirgan. Bu haqda Rossiya paralimpiada qo'mitasi bugun ma'lum qildi. 7 avgust kuni xalqaro olimpiada paralimpiada qo'mitasi doping mojarosi sabab rossiyalik sportchilarni paralimpiada musobaqalarga qo'ymaslik haqida qaror chiqargan edi. Keyinchalik bu qarorni Lozanadagi xalqaro arbitraj mahkamasi ham qo'llab-quvvatlagandi. Ayni paytda Rossiya tomoni xalqaro paralimpiada qo'mitasi qarorini rossiyalik sportchilar haq-huquqlarini toptamoqda deya iddao qilib chiqqan. Ayni paytda o'zbekistonlik paralimpiadachilar ham bugun Rioga yo'lga otlangani aytilmoqda.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. 31 avgust, ya'ni ertaga o'tkazilishi rejalashtirilgan O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligiga bag'ishlangan rasmiy tantanalar Karimovsiz o'tkazilmaydigan bo'ldi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkent rasmiylari, shuningdek xorij diplomatlari hozircha hech kimga rasmiy bildirishnoma yuborilmaganiga qaramay, bu tadbirning bekor qilinganini aytdilar. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
30 avgust kuni Ozodlikning hukumatga yaqin bir-biridan mustaqil ikki manbasi 31 avgust kungi rasmiy tadbirning bo'lmasligini bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligining Ozodlik bog'langan rasmiysi har yili hukumat va xorij diplomatik vakolatxonalari namoyandalari uchun 31 avgust kuni o'tkazib kelinayotgan rasmiy tantanalarning bekor qilinganini na tasdiqlay va na inkor qila olishini bildirdi. Bu tadbirni o'tkazish uchun maxsus tuzilgan tashkiliy ijodiy guruh bor. Uning raisi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bo'ladi. Ular qanday qarorga kelishganidan hozircha xabarimiz yo'q-u, ammo ertangi rasmiy bayram bekor qilinsa kerak-u. Bilishimcha 1 sentyabr kungi xalq sayillari